Hæstvirtur ráðherra.
Þá veitir andsvar hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, ég vil aðeins nota tækifærið og koma inn á það skilyrði sem háttvirtur þingmaður nefndi hér í fyrra andsvari að eða í ræðu sinni reyndar að fyrirtæki mætti ekki hafa verið vanskilum í 90 daga við lánastofnanir og mér finnst ástæð til að koma því á framfæri hér að samkvæmt þeim upplýsingum sem við höfum fengið frá fjármálafyrirtækjunum þá hefur sko yfirgnæfandi meirihluti allra fyrirtækja sem hafa beðið aðstoð fengið hana samþykkta og ættu samkvæmt því að vera í skilum ekki teljast í vanskilum og við erum að tala sko langt yfir 90% þeirra sem að hafa sóst eftir því að fá greiðslufrest hafa fengið það samþykkt og varðandi hluta starfaleiðina, þá get ég tekið undir það. Það hefði verið heppilegt að vera komin með frekari útfærslu á þeirri leið, þar sem hún er tímabundin og rétt rúmur mánuður þar til að hún á að henni á að ljúka samkvæmt lögum. Við erum sérst með starfshópað störfum til þess að skoða ólíka valkosti fyrir það sem má að taka við. Við þurfum að láta nýja lausnir tala inn í þennan breytta veruleika, þar að segja þá staðreynd að það er mjög litla líkur á að hinga komið margi ferðamenn í sumar og það hefur verulega mikil áhrif, ekki bara á hrein ferðaþjónustu fyrirtæki, heldur alls konar fyrirtæki hérna upp allar götur, allt í kringum okkur. Einn aðalega talaði við í dag sem að hreinlega þurfti að loka vestun sinni hér steinsnar frá því þar sem við stöndum og þar eru tekinu þá null, en það þarf að standa undir leigugreislum og menn sjá ekkit fram á það að sá rekstur taki við sér þar sem að hann er borin upp af komum ferðamanna. Við þessu þarf að bregðast. Það er eitt varðandi hlutastarfa leiðina sem að við þurfum að vera meðvituð að það eru forsendurnar fyrir gerð hlutastarfs samnings af hálfu launamanns frá upphafi og breytingar á því fyrirkomulagi á þeim tíma sem að samningur nátt að gilda.
Og þá